veel, et praegu Tallinna lahendus töötab siis Tallinna enda raster ja vektor failidel aluskaardid teed ja autofotod samamoodi igaüiselt uuendatakse katastriüksuse andmeid Tallinna maaregistrist, kuid tegelikult on see lahendus siis valmis informatsiooni vahetama ka riigi kaardi materjaliga, et saada informatsiooni maaameti lahendusse. Seal siis samamoodi ortofoti kaardid, haldus- ja asustusüksused, nende piirid katastriüksusest, maainfosüsteemist ja kaitsevööndid. Kusjuures kaitsevööndite uuendamine on ka Tallinnas lahendatud maaamet siis saadavad, et ma ei mäletagi, kas see oli ükskord nädalas või oli see ükskord tööpäevas, ilmselt ükskord nädalas uuenevad kaitsevööndid siis maaametist. Et põhimõtteliselt oleks võimalik siis kaardimaterjali kasutada riigi oma. Ja oluline on see, et kõik planeeringute asus koha info toodetab see tegelikult väljapool süsteemi, välja arvatud siis teatud, noh, nagu ma rääkisin siin detailplaneeringu enda ala ja enne meie ütlemata ka veel, et detailplaneeringu kontaktööndi genereerib ka süsteem, mida on võimalik siis redigeerida ja planeeringu koostöö siin kohdik kogu selle informatsiooni süsteemi, et planeeringute asukoha info on siis menetluste enda ala, ehitusmääruse ala, üldplaneeringu, detailplaneeringu, projekteerimistingiste objektpunktina ja samamoodi ka ajutise ehituskeelu ala, kus juures siis ajutise ehituskeelu kehtivused. See on ka selles mõttes kontrolli all, et pärast kehtestamist, ajutise ehituskeelu kehtestamist on võimalik siis menetluse käigus seda ehituskeeldu maha võtta, kui seda või siis ka ajutusele ehituskeelule mingi tähtaeg panna, aga kui 2 aastat mööda saab, oli vist selline tähtaeg, siis automaatselt süsteem võtab selle ajutuse ehituskeelu maha, kui planeerik enne. Ühesõnaga, inimesel endal on võimalik seda ehituskeeldu lõpetada. Ehituskeeld lõpeb siis, kui detailplaneering kehtestatakse või jäetakse kehtestamata või kui 2 aastat saab mööda enne, kui planeering lõpuni jõud. Siis ehituspiirkonnad, miljööväärtusliku hoonestusala, maakasutuse juhtfunktsioonid, mida siin juba eelnevalt nägime. Kitsenduse alad tulevad maainfosüsteemist ja kaitseobjektid tulevad maainfosüsteemist alla kehtivas seisus. Ja detailplaneeringu kohta on siis kontaktvöönd, krunt, eraldi kujunduse ja tunnusega siis ajutine krunt. Lisaks siis krundi sees veel maapealne hoonestusala, eraldi maaluune hoonestusala, abioone hoonestusala ja ehitusjoon krundi sees. Ja lisaks siis veel ka, kui vajadus on, siis eraldi erinevatele korrustele ehitusjooned, kus siis märgitakse juurde, missuguse korruse tekstilise informatsiooniga, millised korruse ehitusjooned on tegemist. Ja siis ka iga krundi ja servituudi vajadus, et see on nüüd kogu see ruumiline osa, mis siis detailplaneeringu kohta. Krundid, hoonestusala, tehitusjooned ja selitudi vajadus.
Siin ma soovisin kommentaari siiski teha, et kui oma valitsuse kindlasti on tähele pannud seda, et maamelt on näinud ikkagi päris järgale positsioonile oma nii-öelda õigust ja kõitsemisel. Täpselt samasugune olukord toimub ka maanteametis. Tähendab just eritamate maante kaitsevööndid ja ütleme ka siis kaldakaitsevööndid, et see on niivõrd tähtis asi, et noh, te teete suure töö ära ja kui te ei pane tähele, et objekt on kuskilt kvante või niisugust kaitsevööndis sees, siis te ei pruugi sealt saada kooskõlastuste planeeringu menetlemine lihtsalt oluselt edasi.
Tegelikult praegult on ehitusregistris see geoinfosüsteemi osa välja töötanud, et sinna peaks tekkima kogu see informatsioon ka maameti kaudu. Et tehnilise lahendusena on isegi kokku läbitud praegu, et maaamet dubleerib oma andmeid ehitusregistri keskkonda eraldi nagu keskkonda, kuhu siis hakatakse andmeid uuendama, üks register saab seda informatsiooni kasutada ja ka põhimõtteliselt planeeringu register võiks neid teenuseid saada kasutada, sest tehnoloogia on neis kõigis süsteemides üks. Selle tõttu ma just lisasin sinna ette selle informatsiooni juurde. Aga jah, siin võibad probleemid olnud. Nii, planeeringute dokumentatsioonist siis üldandmed, planeeringute kohta number, nimetus, arkiiv, isikud oma rollidega, mida me siin juba nägime, toimingute tähtajad ja dokumentid, rekvisiidid, numbrid, koostajad, kehtivused ja nii edasi, plus siis juurde kuuluvad failid või siis lingid mõnele teisele veebilehele. Ehitusmääruse dokumentatsiooni koosseisus esitatakse tänase seisuga ehituspiirangute joonis, ehituspiirkondade joonis, ehitusmääruste alade andmeid, ruumikujud, ehitusmäärus enda ruumikujud, kiirete tüübid, materjalide kõrgused ja muud ehituslikud lisatingimused. Ja siis ka eraldi paperil või siis dokumentina võib olla ehitusmäärus eelnev kooskõlastused, kui kooskõlastusi saab anda seda veebilehelt, nagu siin juba rääkisime. Üldplaneeringu dokumentatsioonis on täna eskiis ja juba eskiisjoonis juurde kuuluvate tekstiliste dokumentidega lähteülesanne ja üldplaneering, situatsioonid, skeem, põhijoonis ja nii edasi, nii edasi. Et dokumentatsiooni osas, nii nagu ma enne ütlesin, et see on nüüd seadistatav, iga kohalik omavalitsus võib seda reaalsest üles sekkida endale nii nagu ta vaja on. Kus juures dokumentidele saab veel juurde öelda, kas see dokument on kohustuslik või ei ole. Kui on kohustuslik, siis seda toimingut või andmeid esitada ei saa, näiteks planeeringu koostaja, kui lähteülesanne on kuulutatud või eskiisioonis on kuulutatud kohustuslik süsteemi häälestusega, siis planeeringu koostaja või eskiisi esitaja ei ole võimalik esitada seda, saab pea teada, et sul see dokument on kuulutatud. Loomulikult võib mingisuguse muu dokumenti esitada, mille sisu on vale, aga see on juba nagu, et seda ei suuda programm kontrollida. Iga miljööväärtusliku hoonestusala või ehituspiirkonna kohta on võimalik siis lisada lubatud ehitise kasutamise otstarbeid, mida on võimalik siis hiljem kontrollida, lubatud tundisuurused, minimaalsed, maksimaalsed, keskmised tundisuurused, maksimaalne lubatud hoonetealune pind, maapealne, lubatav täisehituse protsent, lubatav hoonestustihedus, maksimaalne maapealkorruste arv ja nii edasi, et räästekõrgused, harjakõrgused, hoonete arv, seal hulgas eraldi abihoonete arv kruntide selles piirkonnas siis harjastuse osakaalud. Kruntide jagamise liitmise põhimõtted tekstilise informatsioonina, mis peaks olema registrist kättesaadav ja nii edasi. Ma ei hakka kõiki jõudsite üle lugeda. Detailplaneeringu dokumentatsioon on samamoodi siis dokumentatsioondus siis kontaktpöördilinaituse kanali situatsiooni skeem ja põhijoonised tugiplaanid, liidluskeemid, tehnovõrgid ja nii edasi, nii edasi. Ja siis ka andmete importi failid siin XLS ja TGN on üks komplekt, millega saab siis nii ruumilist kui tärkandmeid või numbrilisi andmeid esitada või siis OpenGIS standardiga GML formaadis. Ja samamoodi võib dokumendida esitada ka kooskõlastusi, aga jällegi ka veebi kaudu saamine kooskõlastusi koguda. Ja nüüd kui detailplaneeringu andmeteni jõuda, siis teatud hulk informatsiooni koostab süsteem ise, näiteks planeeritava ala põhinäitajad arvutab süsteem ise, üldpindala arvutab siis planeeringu ruumikulu alusel süsteem, krunditud ala pindala ehk kruntide ruumikulude pindalate summana kavandatud kruntide arv, ehk kruntitud maabilants, sihtotstarvet, pindalad ja osakaaluprotsendid kavandatav hoonestustihedus, mis oli sisestatud korterite arv normatiivne ja nii edasi. Et see on kõik siis süsteemi enda poolt. lisatav. Siis samamoodi kui ennem planeeringu koostajad Tallinnas koostasid selle krundi moodustamise informatsiooni ise, siis süsteem nüüd ruumianalüüsiga ise arvutab välja, missugused krundid, missugustest katastriüksustest on moodustatud ja kui suur on arvutuslik pind ja siis kui suur osa võeti siis ühest või teisest. Noh, siin mis siis võiks, et näiteks siin katastriüksus 2780 on tegelikult läinud esimesse krunti ja neljandasse krunti, esimesse krunti siis 270 või oli siis muutsus ja teises siis 1495. Et see on nüüd kõik arvutused, mida ennem planeeringu koostaja pidi ise esitama. Krundi ehitusõiguse osa on siis positsiooni number, ajutuse krundi tunnus, lähiaadressid, hoonete alune pind, suletud brutapind. Kas jõudsite üle vaadata? Absoluutsed kõrgused, siin hoonete null kõrgused, maksimaalsed hoonete arv, seal hulgas abijooned, korterite arv, patsimiskohtade arv. Sihtotstarved, nende osakaalud, katastriüksuse detailplaneeringu liigi alusel, suletud rutapinnad ja lisandunud ka kruntidele siis lubatud kasutamise otstarve, ehk tegelikult planeeringu käigus oleks võimalik juba vastu võtta siis kasutamise otstarve, mida hiljem oleks keitsua taotlemisel võimalik vaadata kontrollida. Ja eraldi siis veel tekstilise informatsioonina klassifitseerituna lisatingimusi ja arhitektuurseid nõudeid, tehnilise piiranguid näiteks tuleb püsivust klassi kirjeldusena, seadusjärgseid kitsendusi ja muid asju selgitudi vajadus tekstilisena, kus juures see ruumiline ulatus on ka olemas siis süsteemis või võimalik siis esitada. Ja lisaks arvutatakse siis süsteemi poolt krundi enda pindala täisehituse protsent, kus juures võrreldakse seda siis ette antud lubatuga. Siin testimise käigus tekiski sellega probleem, et planeeringu koostaja, see sama firma oli ühed andmed ette valmistatud ja siis kontrollil andmed ei võetud vastu, selgus, et 0,1% võrra asi ületas lubatust ja kui hakkasime siis välja arvutama, siis tegelikult selgus, et see 0,1% tähendas tegelikult 200 ruutmeetrit rohkem pinda kui lubatud oli. Ja hoonestustihedus siis ka arvutatakse välja ja võrreldakse lubatuga, kui ei vasta, siis tuleb selle kohtale teadesüsteemis. Ja eraldi siis see hoonestusõiguse tabel tuuakse siis ka veel välja, mida oli seal siis nupuvajutusega võimalik eraldi välja tuua. Ruumilises osas on siis kruntidel teatud kontrollireeglid. Kruntide alad peavad jääma detailplaneeringu alasse. Alaliselt kruntid ei tohi olla ülekastes, nende vahel võib vahelsid olla. Ajutis kruntid ei tohi olla ülekastes, kuid nad peavad jääma tervikuna siis kas krundi sisse või alaliselt välja poole ja lisaks on siis numbrilisele informatsioonile veel 9 reeglit rakendatud siin, mida siis kontrollitakse konkreetselt. Andmed esitamise viisid, siis üks võimalus on andmeid sisestada veebirakenduse kaudu, mis ei ole kõige mõistlikum tee, et veebirakenduse kaudu tavaliselt see mahuke infosise lisamine on suht tülikas, aga ette on nähtud siis simpodi võimalused. Ehk siis detailplaneeringu koostaja saab informatsiooni ette valmistada kas siis Exceli ja TGN failina, kompletina või siis GML formaadis, mis on siis spetsiaalne OpenGIS või avatud geomikrosüsteemi standardi kohaline informatsioon nii ruumilise kui ka tekstilise informatsiooni esitamiseks. Detailplaneeringu juures siis ka kruntide andmed.
üldplaneeringu teema planeering, ütleme, kui on siin, noh, näevad meie, meie maakonna piirist on väga palju tehtud märkvinko keskkonnas, et kuigi märkvinko suhestub täiesti teada vabalt nii TGN-iga kui ka AutoCAD-iga ei ole probleem, kaud kaovad ära, need kissi andmed kaovad ära.
Tähendab, ei sealt peaks olema saama, no me enda ise nende vahenditega ei tegele, aga TGN formaat peaks olema olema täna võimalik saada sealt välja võtana ja esindada ja see projekteerija, kes meil Tallinnas tegeles, siis tema töövahend on AutoCAD ja TVG vormingus, aga tema siis oli suuteline neid formeerima TGN väljundiks ja lisaks sellele uurisid nad asja ja selgus, et on olemas ka tooted, mis võimaldavad seda kissi GML formingut siis juba väljastada, et nad on ka sellega katsetus teinud. Et see GML forming on just see tuleviku teinud. Näiteks detailplaneeringu andmete esitamiseks on siis ka see Exceli vorm siin erinevatel detailandmete. Ehk siis planeeringu koostaja võib Exceli siis koha peal või planeeringu käigus ette valmistada aadressid eraldi lehel, sihtotstarbed eraldi lehel need ette valmistada ja siis importiga või esitab selle faili laeb süsteemi ülesse ja importi nukule vajutades need laaduvad süsteemi, et tal on võimalik süsteemi välistada kogu informatsioon ette valmistada. Nüüd kui üksikud muudatused tulevad mingit ühte numbrit on vaja muuta, siis on ta jälle valikud, kas ta importib selle Exceli tabeli uuesti, teeb muudatuse seal või üksikute andmete muutmiseks on ilmselt mõistlik juba siis veebilehte kasutada.
Aga tavidas need, mis esitada transitid on, et tärgoneeringu algatamis, need siis selle süsteemiga veel ühingu?
Taotluse puhul.
Jah.
Et taotluse esitamine on praegu just nende blankettide kohaselt veebilehed.
Aga ma vastan seal seda, et seal, kui need, seal ei ole sellised lahtid, kus mis kohe üle kommenteeritakse siia
on. On ikka, et
see... Ametlik blankett, mida me annaks nüüd jälginud.
Ma ei oska selle kohta vastata.
Ei selgi, kui ta
et praegu peaks andmete vastuvõtmine toimuma. Nii nagu veebilehel samad andmed ulatuses. Seda minu arust muudeti. Detail on nagu menetlemine. Et mõned joonised olid siis detailplaneeringu enda algat, detailplaneeringu ise on praegu üles seadud siis niisuguse põhietapine algatamine, vastuvõtmine, kehtestamine, siis ülevaatus, nii nagu seadus ette näeb, ja muutmine, ehk siis detailplaneeringu enda lõppemisel on võimalik muudatusi läbi viia, vasakult on näha niisugused normaalse lõpuga seisundid, taotus esitatud, algatatud, vastuvõetud, kehtestatud ja parema pool on siis lõpetamised, kui asi nagu jääb pooleli mingil tagasi lükatud või algatamata jäädud mingil põhjusel. Ja eraldi siis täpsemalt veel algatamise käigus tehtavad toimingud. Toimingutega on nüüd niimoodi, et tegelikult toiminguid siin on küll noolega näidatud kõik võimalikud niisugused standardsed sammud, mida tehakse, et algatamise taotus esitamine, siis taotus menetletakse, korjatakse kooskõlastusi, tehakse otsuseid, näiteks lükatakse tagasi. Pärast seda võidakse nõuda eskiisi esitamist, eskiisi menetlemist, aga on võimalik siis ka otse minna algatamise juurde, kui algatamata jätta. Samamoodi siis vastuvõtmisel detailplaneering, siin on ka võimalik siis veel eskiisi esitamine, menetlemine, avalik arutelu, detailplaneeringu esitamine, detailplaneeringu enda menetlemine. Kui ei vasta nõuetele, on võimalik siis uuesti nõus detailplaneeringu esitamist. Neid on võimalik siis nii mitu korda teha, samamoodi sinne kiisi mitu korda menetleda, kui asi lõpuks vastab nõuetele. jätkä siis kas vastuu ottaa vai vastuu ottamatta jätkä. Ja kehtestämisen juures siis kõik avalikud väljapanekud ja avalikud arutelud, maavanema järelevalve märkuste kõrvaltamine, detailplaneeringu komplekteerimine, lõppvariandi esitamine, üldplaneeringu kontrollimine, kehtestamine ja nii edasi, nii edasi. Et kõik niisugused sammud, mida menetluskäigus on vaja teha, et saaks siis läbi viia ja muutmine siis menetluse enda raamides, et saab siis kas kehtetuks tunnistada või osaliselt kehtetuks tunnistada, muuta või osaliselt muuta. See on nüüd käsitsi tehnoloogia, et esitatakse saatus muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks, toodetakse selle väljapool vajalik informatsiooni ja esitatakse süsteemi analüüs analoogiliselt siis planeeringu enda koostamiseks. Ja planeeringu muutmisest siis, et siin ongi kaks võimalust, et üks oli see sama, millest just rääkisin, et selle sama enda detailplaneeringu või üldplaneeringu raamides tehakse seda muudatusi ja esitatakse vajalike andmeid, kuid juba sellest oli algul juttu, et teisel juhul on võimalik siis ka andmeid toota teises menetluses, et näiteks teemaplaneeringu käigus on võimalik siis miljööväärtusliku ala või ehituspiirkonna ruumilist ulatus või tingimusi esitada teemaplaneeringu käigus üldplaneeringu kohta või detailplaneeringu käigus samamoodi, siis detailplaneeringu käigus näiteks ranna või kalda ehituskeeluvööndi muudatusi esitada ja detailplaneeringu käigus ka muuta teisi detailplaneeringu. Nüüd see, millistes menetlustes, milliste teiste menetluste informatsiooni saab muuta, on tegelikult ka süsteemi säädestatav. Ehk täna on teatud komplekt lubatud asju olemas, et see sama loend, mis ma siin välja tõin, et mis ei ole väärtusliku hoones ala ja ehituspiirkonda saab nende asjadega muuta, kuid on võimalik siis ümber seadistada, et seda saab seda teiste menetluste käigus neid muudatusi sisse viia elektrooniliselt ja automaatselt. Ja siin mõned reeglid, et muudatus saab teha ainult ühes menetluses, et tegelikult kui ühe ehituspiirkonna andmeid hakatakse muutma, siis seda saab muuta korraga ainult ühe menetluse sees, et tekiks ikkagi mingisugune, et asi oleks kontrolli all. Ja muudatus, teise menetluse muudatus jõustub siis, kui see menetlus kehtestatakse, millega neid muudatusi ka jõustatakse. Ja sellel hetkel tegelikult dubleeritakse selle menetluse sees olevad andmed ka teise menetluse sisse. Ehk tegelikult ma saan neid lisatud andmeid vaadata kahes kontekstis, näiteks kui detailplaneering miljööväärtusliku hoonestusala muutis, siis ma detailplaneeringu sees näen, et ma muutsin siin ka miljööväärtusliku hoonestusala, aga lisaks sellele, kui ma lähen selle ehitusmääruse või üldplaneeringu sisse, siis seal näen, et neid ruumiandmeid on muudetud selle detailplaneeringu. Ja objekte saab siis kas lisada, muuta või siis ka kehtetuks tunnistada. Näiteks ühe detailplaneeringuga on võimalik öelda, et kehtiva detailplaneering üks tund on tänasest kehtetud või tema on muudetud või sinna on lisatud ka uus tund juurde, et selline võimalus on olemas. Ja visioon siis ehitusjärelevalve kohta, et kuidas seda informatsiooni, mis täna planeeringuregistrisse lisandub, saaks näiteks ehitusloa väljastamisel kasutada ehitusregistri keskkonnas. Et siin võiks olla kolme tasemel see kontrollimine. Esiteks siis visuaalne kontrollimine veebikaardil ehk siis ehitusregistri veebikaardi, kuhu siis saaks planeeringu pühi juurde tellida. Lisaks sellele võiks olla võimalus tellida ehitise ala planeeritava ehitise või taotletava ehitise ala kohta jäävad üldplaneeringud, ehitusmäärused ja detailplaneeringud loetelevad.
Позвоните завтра с утра.
Andmed kontrollida nende detailplaneeringu ja ehitusprojekti vastavust planeeringu nõuetele.
Siin on kõik dokumentament, mis on äärmiselt oluline, et väga paljud planeeringud nõuavad, et planeeringud rakendame nõuab vee erikasutus loa olemuse. See on täpselt samamoodi, et eriti kui on seal ütleme, puudme alas või ütleme kalda alas toimuvad ütleme mingisugused rakendusliku projektid, see eeldab, et see ehitus aluseb mitte ehitus luba, vaid kõigepealt see erikasutus luba. Aga siis, ütleme kõik need muud järgnevad, et ilmselt see oleks selline teave või teave lisavuse võimalus peaks nagu siin alas.
Jah, nii ta on. Ja kui me viiksime ennast praegu võimaliku ehitusregistri keskkonda, kus siis oleks näha taotletav või projekti järgne hoone ja nüüd võiks olla siis, ja see oleks tegelikult reaalne olukord, kus inimesel oleks võimalik siis öelda, et aga anna mulle planeeringu kist siia kaabli peale juurde, planeeringu kist siis võetaks planeeringu registrist, mis näeks siis välja selline, et siin oleks üks konkreetne planeeringu järgne tund, kus oleks näha hoonestusala ja kollasega servituudi ala ja lisaks sellele siin kõrval veel paistab ajutine ehituskeeluala ja kui see pilt nüüd visuaalselt süsteemid poolt kaks kaugipilti kokku pandakse kasutaja juures, siis oleks näha, et hoone jääb konnestusalast välja ja lisaks sellele veel servituugi vajadusala peale, et oleks võimalik visuaalselt seda vaadata, et see projekt ei vasta planeeritud. Et teine võimalus siis planeeritava ehitise kohta oleks võimalik tellida siis tekstilise informatsioonina, et selle ala kohta kehtib Nõmme selline üldteemaplaneering. Nõmme keskuse ehituspiirkond jääb sellele alale, millest võib tulla ehituslikke piiranguid. Nõmme linnaosa üldplaneering, ajutine ehituskeelt näiteks kehtib ja jaama kaks lähiülduse detailplaneering veel lisaks sellele. Ja kolmas ehk nüüd oleks võimalis siis ka lingile vajutamisega minna juba detailselt planeeringu registrisse teatud informatsiooni vaatama või kogu informatsiooni vaatama, mis selle planeeringu kohta on, et teha otsuseid ka seitsuma väljastada või mitte. Aga lisaks sellele on siis kolmandal tasemel juba võimalik andmeid. Siin oli üks, see oli näide veel eelmise punkti juurde, et kui ma nüüd jaama lähiümbruse detailplaneeringu ringi pealt lõpsataksin, siis oleks võimalik juba näha siis, millised tundid seal on ja millised KU katastriüksuse sihtotstarbel, et lisab sellel oleks võimalik seda enda info siis veel lahti võtta. Aga siis kolmas võimalus, et tuua juba loetlema välja täpselt need vastavused, et teie taotlete sellisele ehitisele ehitusluba on olemas selline detailplaneering, taotlete üksik elamud, planeeringus on rida elamu, alune pind, taotletakse 240, lubatud 235, kogust arvud ei vasta, hoone ei jää tundile, kattub servitud jalaga ja jääb hoonestusalast välja, et tegelikult sellist informatsioon oleks võimalik siis välja tuua. Ja korraldatud jäätmeveost, ma ei tea, kas räägime või ei räägi, et see osa on siis ka juurde lisatud, et samamoodi siis nii jäätmevaldajad saavad tegelikult informatsiooni jäätmetekki ala kohta esitada, samamoodi vedajad siis oma lepinguid ja võlgadest teada anda. Erinevad liik ja ruumiobjektid, jäätmetekki ala ise, konteinerite asukohad puutina on võimalik siis andmeid esitada, teatlikke andmeid, dokumente jälle esitada. Veebikaardi peal on siis võimalik jälle näha erinevas seisundis jäätmetekke alasid, et roheline viirutuseta on, et tegemist on katastriüksusega, mis ei ole jäätiseke ala roheline, on siis, kus on korraldatud seisus, see tähendab lepingud on olemas, punasega on, kus lepingud veel ei ole sõlmitud ja siin sinisega on näidatud võrdnõusega, et inimene pole maksnud oma teenuseks.
Kas praegu selles jäätmekäitluse rakenduses on nagu teeningustrassid ka kaardil objektivna või seda on osutanud?
Kõik informatsioon, kõik aluskaardid, mida esitati, et see on olemas. Täna ei olnud, jah, seal oli väga kehva kvaliteediga aluskaard. Maainfosüsteemist oli alla võetud katastriüksused, keida valla katastriüksused ja lisaks seostasime kaitseregistri Eestistega need objektid.
On see kõrval märkusena, et meil on üks nagu sidus toode, see on reaalajas objektide positsioneerimine siis GPS-i või ka mobiilpositsioneerimise abil, aga mobiil annab väga väikese täpsuse küll. Aga siin on siis see omadus ka, et tegelikult noh, näiteks kui autol on positsioneerimisseade peal, siis tegelikult kogu tema liikumismasruut ja ajalugu jäädustub nagu serverisse. Ja kui nüüd näiteks jäätmevaldaja või tähendab jäätmevedaja omab niisugust süsteemi, siis temal tekib tänu sellele tõendusdokumentatsioon ühest küljest, mis nii palju kui ma tean, on vist juba mingisugused normatiivid või õigusaktid nõuavad seda ja samas noh, lahenduvad need probleemid, et kus need autod ikka tegelikult liiguvad, kas nad ei käi vahepeal metsa all või kas nad ikka sõidavad üldse neid teid mööda, mida on nagu kokku lepitud. Millised on need võimalikud koostööpunktid siin omavalitsuses ja jäätmevedaja vahel, siin mina olen profaan, aga siin kindlasti sellised huvitavad punkt on, see puudutanud otsese planeeringutele.
See planeeringut tegelikult, seda puudutab siin jäätmejõud, aga puudutab ka ehituslubadest paljudes asjades, kus antakse ehitusluba. Projektis on tegelikult ka punkti sees, kus tegelikult tekib ehitustraht, tekib samuta tooned, mis peab olema tegelikult ära registreeritud jäätme vedajaga ja sellist ajutid asjad on ka olemas, aga see olema niimoodi, et need lepingud ei ole mitte ainult nähtavad, et selle küll antakse ehitusluba mingi hoone lammutamiseks, vaid ka näha, sest et on olnud sellised juhuseid, kus näiteks tehakse korteris remonti, tegi lepingu ära ja see piidaks välja, aga pärast tuleb välja, et on piidu nagu metsa aru. Siis see pole tegelikult kasv fikseeritud, et see on ikkagi jõudnud sihtkoht välja. Et ei tekiks sellist võimalust, nagu lõpselt, et kuhu metsa anda või kuhu nagu jõuaks. See on nagu tähtis selles seisukohas, et kui vajab seda, et ei toob oma tõelda parajast, on üle andnud oma jäätmiseks, aga tegelikult me järgmisel on peame hakkama uuesti kontrollima veel seda, et tegelikult on täpselt edasi üle rõlmahus.
Nii, ja siis kokkuvõtteks veel, et see toode, põhistoode, milles siis see veebikaab põhineb, on siis jõupingi standardsitele, ehk kõik süsteemid, mis seda toetavad, saavad oma vahel kas andmeid vahetada või kaagi mitte vahetada, nii nagu me siin võimalikus planeeringu või ehitusregistri planeeringu registri nähtes nägime ja seda kasutatakse ka nii maamendi uutes teenustes kui ka riigi ehitusregistri geoinfosüsteemis, mis sellel aastal peaks valmima ja maamendi ruumiandmete, niisugune teenuste servite park peaks MK ehitusregistri juurde ka tekima, et neid teenuseid saaks siis sealt kaudu kasutama erinevad süsteemid. Ja teises küljest siis on juba juttu olnud, et saab liita uusi menetlusi piiranguga, et kasutada saab valmis tarkvara komponente, et neid andmesidestusvorme, mis juba olemas on, loomulikult kui teid tegid teatud uusi andmevajadusi, siis neid on vaja täiendavalt juurde liitada või lisada ja menetlusi on võimalik siis kohandada. Neid lahendusse saaks uusi tarkvarakomponente lisada ja lahendust oleks vajalik siis täiendada niimoodi, et iga kohalik omavalitsus ja ka maavalitsus saaks lisada oma rakendusi, et kui praegult on niimoodi, et näiteks Keila, kui ta läheb oma veebilehele, siis ta näeb nii planeeringu infot kui ka jäätmekäitluse infot ühes samas loetelus, siis see võib minna lõppkasutajale tülikaks, et jäätme veokorraldajaga tal oleks vaja omaette menetlusi menetleda ja tal oleks mõistlik, et ta näeks menüüde kaudu end neid asju, millega tema tegeleks planeeringu inimene näeks end planeeringu asju, et oleks võimalik niisugusi rakenduse komplekte juurde lisada ja see puudutab ka kaardirakendust, et tõenäoliselt kui ma jäätme korraldatud jäätmeveoga tegeline, siis mul ei ole kaardi peal mõtled kõik seda üldplaneeringu detailset infot ruumilisena saada tellida ja vaadata, et ka kaardi kihtide hääletus peaks olema nende rakenduste kaudu juurde lisata. Ja tõenäoliselt peaks see asi olema siis teenusepõhiselt üles ehitatud, kus siis kasutatakse ühte keskkonda paljude kohaliku omavalitsuse jaoks, kus on tagatud riist ja tarkvara olemasolud, spetsialistid ja kõik muu sinna juurde kuulub, võrguühendused, valgukogude tegemine ja nii edasi, nii edasi. Ja liitumisel oleks siis vajalik tegelikult eelduse, et teatud komplekt rakendusi ja menetlusi on olemas, andmete analüüs, andmebaasi üleviimine, vajadused siis seadistamine iga konkreetse kohalik omavalitsuse jaoks, mida siis kohalik omavalitsus võib saada ise teha või siis vasta seda keskuse spetsialistidel teha ja loomulikult siis ka kasutajate koolitus. See oligi lühidalt või pikalt kõik, mis plaanisin.
Mina tahaksin nüüd lõpus öelda siin, et vaieldamatult väga huvitav ja ütleme siis, et perspektiivis palju lubav asjus, kuulutan ette, et kui me saame seda valutud rakendada, siis see lahendab mitte probleemid ära. Ka need, mida praegu juba tunnetame, et me ei suuda hallata ja kõik veel. Aga ma tahtsin siin kohe öelda seda, et kuna initsiatiiv kogu selle protsessi läbi viimiseks tuli võib-olla teie poolt, aga minuni jõudis igatahes siis maavanema selline osundus, et võtta ühendust ja viia asi läbi, sest täna on meil juba teine selline seminar. Ja nüüd on 22 maavalitsuse täna 9 esindatud siin ja sellest on muidu hea meel, et on 4 linna. Linnades teatavasti Ida-Virumaal on valdav osa elanikkonnastega valdav siis kogu detailplaneering. Nüüd mul on esindajatele, kes te siin täna olete selline mõte, et miks pärast mitte seda veebi rakendust teostada läbi ja oma valitsus. Tähendab, ma kuulutan ette taegust, et kuna maavanem oli üks initsiaator, siis tähendab, et maavalitsus on nõus toetava. Tähendab, rahaliselt toetava. Imerahata nagu teatavalt ei edagi ei saa, aga teil on olemas siin teatavalt maakondlikud arengurahad kasutada ja me saame kanaliseerida ilmselt projekti põhiselt osad katta nii-öelda kogu selle implementeerimiskulud. Maavalitsus ei ütleda sellest arengurahast. Ma ei kuulta ette võimalust, et kui teie iga omavalitsus omakorda hakkab tegema teiega all lepinguid ja siis omakorda veel maavalitsus paned mingisuguse raha sinna juurde, siis läheb asi väga keel. Aga kui oleks praegu, ütleme siis teil kaks partnerit ühelt poolt, nagu siis maavalitsus, kas siis ühekordse partnerina ja pika partnerina näiteks kohalik omavalitsuste liit, siis oleks asi ikkagi mõeldav, sest teiselt on niimoodi, et ma olen sügavalt veendunud, et linnad, kui pole suudavad integreeruda sellesse protsessi oluliselt kiiremini, näiteks kui väike vald. Aga siin on, noh, ma julgen arvata seda, et kui väike vallal kuskil tekib aastas siin 10-15 detailplaneeringud, noh, kellel rohkem, kellel vähem, siis leitakse abi. Aga ilmselt linnad peavad suutma ise ennast nagu kohal. See on minu ettepanek praegu teile, et kui te lähete kodu, rääkige oma juhtkonnaga läbi ja juhtkond, kes on omavalitsusliidu juhatuses omakorda, noh, ütleme siis, suudab ehk seda protsessi edasi viia võiduka lõpul, sest et sellest on kõige rohkem kahju, kui te nüüd lähete koju ilust ja nagu, noh, ütleme, see protsess peab. Hea oleks ikka seda, kui ma oleksin suutnud ütlema, et, no, et me ei tea, kui ei taha või ei ole huvitatud, siis et miks pärast on pole huvitatud või teisest, et kui ma olen huvitatud, siis saaksime anda ka väga selge signaali. Mina, noh, see on ütleme, siin ruumis viibi ja Toni, kes võiks no, öelda, et noh, seda meil rakendada ei ole võimalik või ta ei ole perspektiiv.
Võib-olla jah, enne kui midagi vastata ja ilma korraliku mõtlemiseks on nende asjadega on, kui ma nüüd kahtlema vastata, ma räägin, kuidas me võimalikku sellist positiivset arengut ette kujutaksime. Sest noh, negatiivne areng käib väga lihtsalt, kui ütleme, et ei taha ja ei tee, noh, siis ongi niimoodi. Aga kõigepealt tõepoolest nii meile kui projekti vedajale, kui selle teenuse ehitajale, kui kliendi toetajale, meil on väga tülitas ajada asju kõigi omavalitsustega eraldi. Mitte selles mõttes, et me ei tahaks nagu klientidega rääkida, vaid niikaua kui omavalitsused kõik tegutsevad eraldi, on see tegutsemine väga vaevaline. Selles mõttes, kui maavalitsus soovib ja tahab siin mängida mingit koordineerivat rolli, siis tegelikult see muudaks meie kõigi jaoks elu palju kergemaks ja teeks selle protsessi mõistlikuks. Nüüd ma ei usu, et oleks mõistlik siin kokku leppida, arutada, analüüsida ja siis teha äsku otsused nii, et nüüd teeme selle ära asja korraga kõigis oma valitsustes ja hakka muutma elama. Need on nii tõsised otsused, et siin on tarvis ikkagi teiepoolset veendumust, et siin ei ole mitte ainult ilusad sõnad, vaid tegelikult tehakse tegusid ka ja see asi, mis pakutakse tõesti toimib nagu kvaliteetselt, sest noh, see, mis täna oli, see oli ikkagi mingis võttes nagu müügijutt on alati võimalik hästi ajal. Et seda vastastikku nagu kindlust tekitada, oleks võib-olla üks variant selline, et me lepiksime kokku paaris omavalitsuses käima panna pilootprojekt, mis tähendaks seda, et me võtaksime selle praegu olemasoleva ja Tallinnas ja Keila vallas nii-öelda sisse töötatud ja sirutud rakenduse ja paneksime ta kahes, kolmes, ma ei tea, mitmes koolis tööle, õpetaksime kasutajad välja ja vaataksime, kuidas see nagu reaalses elus ennast tegelikult õigustab. Ühtlasi me saaksime selle protsessi kaudu teiepoolset tagasisidet ja mitte ainult lihtsalt muudatusvajadusi, vaid ka seda, et millised asjad oleksid veel lähitulevikus prioriteetsed, millistele teemadele tuleks lisada nagu teema rakendusi sellesse süsteemi. Ma ei tea, on see avakoordus, on see teede haldus, mis iganes. Ja siis, noh, ütleme, siukse kahe, no ma arvan, üks kolmekuulise sellise piloot kasutuse järel oleks meil ilmselt vastastiku selgem arusaamine ja veendumus, mida tähendavad tegelikult juurutustööd siin ja meil, ja mida tähendab see andmete ülekandmine, millised probleemidega me peame arvestama, nagu inimeste ettevalmistamised, millised oleksid prioriteetsed arendused lähitulevikus. Ja siis me võiksime nagu täie teadmise ja vastutustunde või leppida kokku, et kas me nüüd edasi teeme ja siis millises ulatuses ja siis nende tööde, kus sees on siis ka ilmselt nagu uus etapp arendustöid. Selle finanseerimine on siis eraldi teema, mida me praegu ette valmistame. Kui me räägime nüüd üldse nagu investeerimisvajadustes, siis pilootprojektide käivitamiseks ei ole tegelikult vaja mitte midagi muud, kui panna see meie tarkvara siin mõnda kas või esialgu ilmselt paneksime otse enda kontrolli all olevasse serversüsteemi ülesse, mis tagab siis selle, et kui on mingisugused probleeme, nagu uus asi ikkagi, siin me saame nagu operatiivselt need probleemid lahendatud. Ja töö, mida on vaja teha, hõlmaks siis ainult nagu olemasolevate andmete ületoomist, korrastamist ja muidugi inimeste väljaõpet ettevalmistamist. Et selleks, et nüüd selle töö nagu massi ja sisu ja ulatust täpsemalt hinnata, võib-olla saab, ma ei tea, kui palju siin koha peal nagu õnnestub rääkida, võib-olla Väina on valmis kohe mingit küsimusi küsima. Ilmselt tuleb veel uut asja ajada kirja teel ja telefoni teel, et saaks natukene pilti, et milline on nagu praegu nagu andmete olukord, kuidas, millised need olemas on, kuidas neid käitatakse ja selle järgi saaks need juurutustööde mingi prognoosi paika ja muidugi mis on nagu oluline on see, et millistel omavalitsustel oleks tõepoolest huvi selles pilootfaasis osaleda ja siis räägiks nagu nendega nagu täpsustaks need detailid ära, kui selline huvi on, sest mida meie ootame selliselt piloodi partnerilt on tegelikult eelkõige just selline aktiivne kaasamõtlemine ja agressiivne oma vajaduste ja visioonide väljatoomine, sest oma tarkusest me neid asju välja ei mõtle. Mis võiks sellise osaluse nagu tasu olla, lisaks suurematule aule ja kuulusele, on kindlasti see, et see lõplik produkt, mis siis kujuneb järgmises rakendusfaasis või arendusfaasis, kujuneb kindlasti siis nende piloteerimisfaasis osalenud omavalitsuste näo ja tahtmise järgi.